Вы слухаете белорусскую программу «Радио Свобода». У Минску 6 годинов раницы, у Праской студии новинов Сергей Навумчик. Выступаючи на посяджэнні Рады бяспекі АН, яе старшыня, пастаянны прадстаўнік Калумбіі пры АН Нестар Асарыё заявіў, што Рада бяспекі АН рашучым чынам асудзіла меркаваны тэрарыстычны напад у Мінску 11 красавіка, які прывёў да шматлікіх смерцяў і раненняў. Члены Рады бяспекі выказваюць спачуванні ахвярам гэтага акту і іх сем'ям, народу і ўраду Рэспублікі Беларусь. Ан ізноў заявляе, як адзначыў Асарыё, што тэрарызм ва ўсіх яго формах і праявах уяўляе сабой адну з самых сур'ёзных пагрозаў міжнароднаму міру і бяспецы, і што любыя тэрарыстычныя акты злачынныя і не могуць быць апраўданыя, якімі б не былі матывы, кім бы, дзе б і калі б яны не ажыццяўляліся. Былога прэзідэнта Тунісу Бен Алі абвінавачваюць у наўмысных забойствах, змове супраць бяспекі дзяржавы і гандлі наркотыкамі. Цалкам яму было прад'яўлена 18 абвінавачанняў. Пра гэта заявіў па дзяржаўным тэлебачанні міністр юстыцыі Лазар Шыбі. У студзені ў разгар масавых супрацьурадавых пратэстаў Бен Алі ўцёк з Тунісу ў Саудаўскую Арабію. Тунісскія ўлады вывучаюць прававыя шляхі, як вярнуць былога кіраўніка назад у краіну, каб паставіць яго перад судом. Раней Туніс ужо звяртаўся ў Інтэрпол з просьбай аб затрыманні былога прэзідэнта, яго жонкі і найбліжэйшых паплечнікаў. У Македоніі ў чацвер распушчаны парламент. Спікер заканадаўчага сходу Трайко Вальяноўскі афіцыйна абвясціў аб датэрміновых выбарах. На правядзенне датэрміновых выбараў настойвала апазіцыйная партыя «Сацыял-дэмакратычны звяз», якая на працягу апошніх трох месяцаў байкатавала пасяджэнне парламенту. У паласе газы знойдзена цела раней скрадзенага італьянскага журналіста Віторыя Арыгоні. Паведамляецца, што ён утрымліваўся баевікамі адной з радыкальных груповак, звязаных з Аль-Каідай. Захопнікі патрабавалі ад уладаў газу абмен на журналіста вызваліць затрыманага ў мінулым месяцы свайго лідара. Аднак улады адмовіліся выканаць гэты ультыматум. Забіты журналіст жыў у сектары некалькі гадоў і выступаў за скасаванне блакады газы. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы заклікала Злучаныя Штаты Амерыкі, Японію і Беларусь неадкладна ўвясціць мараторы на выкананне смяротных прысудаў і зрабіць неабходныя крокі для заканадаўчай адмены такой меры. Адпаведная рэзалюцыя была прынятая на веснавой сесіі арганізацыі ў Страсбуры. Смяротныя пакаранні, якія працягваюцца ў Беларусі з 2008 году, значна падарвалі давер да абвешчанага раней кіраўніцтвам краіны намеру збліжацца з сям'ёй еўрапейскіх дзяржаў, якія адстойваюць правы чалавека і чалавечую годнасць, адзначаецца ў дакуменце. Еўрапейскі вопыт пераканаўча паказаў, што для барацьбы з гвалтоўнымі злачынствамі не патрэбная найвышэйшая мера пакарання, гаворыцца ў рэзалюцыі. Парламентары таксама выказалі сваю заклапочнасць сітуацыю ў гэтай галіне ў Злучаных Штатах Амерыкі і ў Японіі. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад абместаваў усіх арыштаваных у часе апошніх падзеяў дэманстрантаў за выключэннем тых, хто здзейсніў злачынства адносна дзяржавы і грамадзян. Тэкст указу прэзідэнта абнародавала тэлестанцыя «Сурыя». На хвалях Радыё Свабоды выслухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org.
У эфіры «Начыная свабода», вынікі дня, з вамі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы выпуску. Два чалавекі, узятыя пад варту, як падазраваныя ва ўчыненні тэракту ў менскім метро. Усяго па справе аб выбуху затрыманыя 5 чалавек. Пра гэта паведаміў кіраўнік следчай групы Андрэй Швед. Сёння завяршыліся пахаванні ахвяр тэракту. Былі пахаваныя 8 з 12 загінулых. У турме КДБ адбылося спатканне каардынатара кампаніі «Еўрапейскі Беларусь» Дмітра Бандарэнкі з жонкай Вольгай. Гэта першае спатканне вязня амерыканкі з кім-небудзь са сваякоў. На думку Вольгі Бандарэнкі, КДБ імкнецца выказаць, паказаць, што сітуацыя ў турме мяняецца ў лепшы бок. У горадні прайшла акцыя ў падтрымку журналіста Андрэя Пачобута, які знаходзіцца ў гарадзенскай турме. Журналісты і грамадскія актывісты падпісалі паштоўкі за краты, каб павіншаваць Андрэя з днём народзінаў 16 2019 красавіка йому сповняється 38 годів. Гості ефіру були кандидат у президенти Білорусі, один з керівників створеної партії Білоруської християнської демократії Віталь Римашевський. З ними поговоримо про ситуацію в Білорусі після теракту у Мінському метро, так само про кримінальні справи супроць удільників площі. У ефірі «Начинає свободи» виніки дня і зараз Олена Радкевич з оглядом основних білоруських подіїв.
Два чоловіки, взятые под варту з подозрення в учиненні теракту у Мінському метро. Это виконавця і його непомочник. Усяго по справі об вибуху затриманы 5 чоловік, повідомив керівник слідчої групи Андрей Швед.
Что касается личностей подозреваемых, я могу сказать следующее. Это граждане Республики Беларусь. Возраст в основном до 30 лет, несудимые, вот, собственно, покаялись.
Сегодня завершились похование ахвяр теракту. Были похованы 8 из 12 загиблых. Бискуп Антоний Демьяненко поведомил, что католическая церква у меру своих могчимостей допоможе потерпелым от теракту. Импортеры попереджают, коли валюта под набыццё продукции по-ранейшему будет недоступная, кошт большини харчов повеличится удвоя.
В данном случае девальвация была бы гораздо предпочтительнее, потому что любой белорус, выбирая между ситуацией, в которой он не может купить подсолнечное масло, и в ситуации, где он его может купить, но задорого, выберет вторую.
У Москве почались консультации представников Министерства финансов и центральных банков России и Беларуси. Тема размовы – махчимость выдачи Беларуси кредиту. За дефіцит цукру откажуть директори крамов, заявив старшиня Мінгарвиконкому Миколай Ладуцька. У Мінську пройшла перша зустріча фігурантів справи об масових безпорадках у Мінську 19 січня, які знаходяться на волі.
Я відаю, що зміна артикулу, вона у тим лікує, дякуючи солідарності і реакції міжнародної спільності. І я думаю, що справді льос тих людей, хто залишився, він залежить шмат у чим, тих, хто зараз на свободі, від їх діянь, слово, виказування. Ну і я хочу сказати, що я так не відчуваю себе на свободі.
У один процес об'єднані кримінальні справи одразу 7 обвинувачених у масових безпорадках. Кандидатов у президенты Дмитрия Вуса, Миколая Статкевича, удельников акции протесту Андрея Позняка, Александра Класковского, Александра Кляткевича, Артема Грибко и Дмитра Буланова. Прокуратура накировала у Минский городский суд справу Дмитрия Бондаренки, доверенной особы былого кандидата у президенты Андрея Санникова.
Про основные белорусские подеи рассказывала Олена Радкевич, а мы зараз звернемся до некоторых из них больше подробязно. Представники слідчої групи на чолі з Андрієм Шведом, якая розслідує теракт, подали перші звістки про виконавцю теракту і його помічників. Так само повідомили про некоторі деталі злочинства. Однак від відказів на шмат які питання журналістів слідчі устрималися, розказує Олег Грузділович.
Поводле керовника следчей группы Андрея Шведа, уже у ночь на 12 красовика, проглядывающие видеозаписи, изробленные на станциях Менского метро, следчие вызначили подозрённого, який урэшти и выявился выканавцем теракту. На прессовой конференции супрацовники прокуратуры показали журналистам кадры видео, якія следчили про деяния террориста на станции метро Кастричинская.
Вот момент, где он совершает манипуляции по установке взрывного устройства. Это недалеко от скамейки или под скамейкой. Сейчас эксперт разбирается. В том месте произошел взрыв через несколько минут.
Як був знайдений чоловік, якого називають виконавцем теракту. Міркуючи по звістках Андрея Шведа, і тут допомогли відеозаписи.
То місце, де, скажімо, станцію метро преступник зайшов, відповідно, при обробці прилегаючої території, в ході проведення неотложних мероприятий, було обнаружено це лицо.
Андрій Швед не назвав станцію, про яку терорист зайшов у метро. Між тим, 13 красовіка міністр внутрішніх справ Анатолій Куляшов сказав, що це була станція Фрунзенська. Чи є певність відносно вибухового речива, якою зірвалося на Кастричинській? Нагадаю, днем раніше страшняк КДБ Вадим Зайцев повідомив, що це було незвичайне вибухове речиво, яким вельми зацікавилися експерти. Намісник керівника слідчої управи прокуратури Максим Воронин этого не обверг и не подтвердил.
По характеристикам самого взрывного устройства. Могу сказать, что, естественно, есть определенные аргументированные мнения, но все же в интересах следствия, наверное, мы на сегодняшний день от четких и ясных комментариев по этому вопросу воздержимся.
Андрей Швед про бомбу додал, что она собрана не в Минску, и что это не первый таки выраб террориста.
В настоящий момент добыли убедительные доказательства того, что именно это лицо изготавливало взрывное устройство, которое было обнаружено 3 июля 2008 года, не разорвавшееся. Сомнений в этом нет никаких.
Про то, что гэты ж подозреваны у терроризме зрабил и выбуховые присосывания, которые взорвались в 2005 году в Витебске, Андрей Швед ничего не сказал. Нагадаю про связь с витебскими выбухами, казал 13 косовика Александр Лукашенко. Поводле Андрея Шведа, усяго было затримано 5 подозреваных, из них 2 змешаны в следчий изолятор. Гэта человек, якого непосредственно подозревают у здесьнении теракту, и особа, якая ему допомагала. Про их не особо Андрей Швед поведомил вельми мало.
Что касается личности подозреваемых, я могу сказать следующее. Это граждане Республики Беларусь, возраст в основном до 30 лет, несудимые. Вот, собственно, пока все.
Профессийную принадлежность подозреваных следчий не вызначил. Який был мотив злочинцев и ці были у теракту замовцы? Про это керовник следчей группы вырашил ничего не казать, спаславшись на то, что еще ведется сбор доказов для іншие следчие мероприемства. У Андрея Шведа спыталися, ці ёсць подтверждение, что выбуховое пристосование было начинено металлическими предметами, как поведомлялось одразу после теракту. У шпиталя этого пока не подтверждают, сказал корреспондент Еврорадио. Андрей Швед, который раз уже спаслался на таймницу следства.
Изъято как из тел погибших граждан, так и изымается, и изъято уже из тел пострадавших. Значит, эти поражающие элементы, их несколько видов. Какие? Интересно, если пока называть не буду.
При этом керовник следчей группы попередил журналистов, что распаўсюдников непроверенных чуток будут допытывать и принимать относно их процессуальные решения.
Из Минску передавал Олег Груздилович.
Бліц-аналіз свабоды.
Як можна ўспрымаць заявы прадстаўнікоў улады пасля выбуху 11 красавіка, накіраваныя супраць апазіцыі? Ці выглядаюць яны як канкрэтная пагроза, праграма дзеянню, альбо хутчэй як традыцыйная палітычная рыторыка? Як на эмацыйным фоне трагедыі павінна паводзіць сябе апазіцыя, часова згарнуць пратэсную дзейнасць і працягваць крытыкаваць уладу? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае рэдактар інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк.
Як вы ўспрымаеце заявы прадстаўнікоў улады і Александра Лукашэнкі і іншых на адрес апазіцыі, што былі зробленыя за апошнія дні? Ці бачыце вы ў іх нейкую канкрэтную пагрозу, канкрэтную, скажам, праграму дзеянняў? Ці гэта больш рыторыка дзеля прыніжэння вобразу апазіцыі, рыторыка дзеля таго, каб чарговы раз выставіць апазіцыю ў чым-небудзь вінаватым, як неканструктыўнай, і запалохаць тых, хто мае свою думку, свое меркование.
Ну, хоча за все так. Это, хоча можно казать про такую инерцию пропаганды, ось, и звичайный такий ход перекинуть проблему там с хворой головы на здоровую. Бо головная мета зараз для уладов – это обвергнуть версию, якая досить широко панує в громадстве, что коли улада недотычная до этого, то им, принамсі, выгодный это был теракт. Коли навод брать методом выключения, якая версия тут наибольш так доступна, може пойти у народ, то это как раз таки обвинуватись во всем оппозицию, потому что сгадывать Россию, шакаючи от ее кредиту, неяк не выпадает. Потом казать про то, что это были люди выключно с отселениями некие хулиганы, то это есть иллюстрацией совсем негативного стану в громадстве, и можно тогда прогнозовать, что это будет повторяться. Ось. А, как кажется, козел отпущения от вечных это оппозиция, и тем больше, такой черный пиар, и он не спиняется уже 3-4 месяца, и то, как это все уже звыкло, и народ будет это воспринимать как належно. Не значит, что он погодится с такой версией уладу, але як належне буде сприймати, мовляв, ну, нічого нового.
Як зараз може сприйматися громадством активність опозиції? Чи не забыло громадство вот за гэты некалькі дзён, що пройшли на фоне теракту, іншие економічні проблеми, які опозиція в певному сенсі справедливо уздымає?
Безумовно, що справді життя протягується і народ вернеться до гэтых проблем економічних. Я лишуся, що справді влади не мають дочинення до гэтага здарення і навряд їм яно вигадне, бо увага народу, коли оттягнулася, то гэта тільки на некалькі дзён, бо справді кризисних з'явів стільки, що вельми хутка народ знову прийметься за такі некі свои методы выживания. Ось. Я подзначил то, что слова Лукашенко, они тычились больше как раз не политической позиции, а больше такой широкой громадянской, бо саправды уладу вельми турбуе стан громадской думки на сегодня. И вот тому это заяву, что треба спынять панику и валютную, и там и товарную, и покупницкую. А разом с тем Лукашенко свою этой заявой, что это не тычится усей оппозиции, и оговоркой, что замовить теракт могли и некто из уладов, и он певным чином реабилитует презентує ось опозицію як слово, як бренд. І у таких умовах якраз від опозиції зараз вельми шмат залежить. У тим плані, що ось якраз зараз зручний момент, каб представити, презентувати громадству нейкий такий новий варіант, нову концепцію розвитку країни.
Бліц-аналіз свободи.
На наше питання відказував редактор інтернет-проєкту «Ми» Кирил Пазняк. Ви слухаєте «Ночную свободу», виніки дня, і зараз слово нашим слухачам.
Анатолій Кулішов сказав, що є признані за Вітебські вибухи сентября-октября 2005-го. Да, но это было 14 и 22 сентября. Газета Кулешов не читает, что ли? Причем тут октябрь? Видимо, на допросе навели и на октябрь, сами не вспомнив, что это было в сентябре.
Николай, нелюдям, которые здійснили теракт, смерти мало. Спочатку их треба у клетку. Але коли затриманные сознаются, что они битого шкла у кормушки не подсыпали, але з'являються опозиціонерами, то все, смерть мухам. Євросоюз буде лежати на лопатках.
Поставили хлопця Ніков, який приїхав з периферії і не знає, куди йти в цьому метро. Чому нам на уши вешають лапшу? Взяли перших попавших, а головне, головних не взяли.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Гэта начная свабода, вынікі дня, і зараз на чарзе навіны з жыцця палітвязняў. У турме КДБ адбылося спатканне каардынатара кампаніі «Еўрапейскай Беларусь» Дмітра Бандарэнкі з жонкай Вольгай. Ірына Халіп не была знаёмая Сергеем Марцельвым, разам з якім яе будуць судзіць. З Дмітра Дашкевіча дагэтуль трымаюць на валадарцы. Пра ўсё гэта ды пра іншае расказвае Ягор Маёрчык.
Спатканне было пра шкло, а калі Дзіму выводзілі, ён працягнуў да мяне руку, але дакрануцца адно да аднаго нам не дазволілі. Паведаміла Вольга Бандарэнка пасля сустрэчы з мужам у СІЗА КДБ. Паводле Вольгі, яе муж выглядае схуднелым, але ён не згубіў бадзёрага настрою. Вось якой Дмітру Бандарэнку уяўляецца палітычная сітуацыя ў краіне праз амаль 4 месяцы пасля выбараў.
Сказаў всем большое спасибо, кто борется, проявляет солидарность, помогает, друзья, и особое там спасибо деятелям искусства, музыкантам, художникам, которые поддерживают, просил передать. А еще сказал, что страна в таком кризисе, судя по всему, находится, и в экономическом кризисе, и в политическом, он говорит, что выход только один, чтобы всех выпустили и садиться за стол переговоров. Ну, конечно, я в это не особо верю, что такое вообще возможно. Но вот он, как бы говорит, другого выхода не вижу из этого кризиса.
Як удалося атрымаць спатканне, калі фігурантам справы 19 снежня у гэтым звычайна адмаўляюць? Вольга Бандарэнка мяркуе, што ў КДБ далі дазвол на спатканне, каб да медыя дайшла інфармацыя, што сітуацыя ў СІЗА КДБ, маўляў, палепшылася. Зараз да вязняў пускаюць адвакатаў, аказваюць ім патрэбную медычную дапамогу. Ліставанне ідзе без перашкодаў і гэтак далей. Магчыма, гэта праўда, але адзначу, што тая ж медычная дапамога вельмі абмежаваная. Так, лекі Дзіму перадаюць, але яму патрэбнае лячэнне ва ўмовах стацыянару, а ў амерыканцах гэта немагчыма, адзначыла Вольга Бандарэнка. 14 красавіка стала вядома, што справу Дмітра Бандарэнкі перадалі ў Менскі гарадскі суд. Разглядаць яе будуць разам са справамі журналісткі Ірыны Халіп, Паўла Севярынца і Сергія Марцелева. Маці Ірыны Халіп Люцына Бялізацкая адзначае адносна аб'яднання справаў.
Ірына так Севярынца ведае, а Марцелева ніколі кажыць бачу.
Сергій Марцелев, кіраўнік выбарчага штабу Міколы Статкевіча. Яго, як Ірыну Халіп, Дмітра Бандарэнку, Паўла Севярынца і яшчэ 6 чалавек, абвінавачваюць у арганізацыі групавых дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парад альбо ва ўдзелі ў іх. За гэта пагражае да 3 гадоў зняволення. Вядома, што Александр Федута са штабу былога кандыдата на прэзідэнта Уладзіміра Некляева прызнаў сябе вінаватым паводле гэтага абвінавачвання. Пазіцыі астатніх дакладна невядомыя. Правоабаронца Насталойка поведомила про лідера «Молодого фронту» Дмитра Дашкевича, якого амаль месяц тому осудили за злостное хулиганство на 2 года изневоления. По той же справе до 4 года колонии был осужден молодофронтовец Эдуард Лобов.
Ведаем, что Лобова уже перевели у колонию, а Дмитрий сейчас находится на Володарце. И зараз тобок буде знайомиться з протоколом судового посіджения, тобок буде трохи стягуватися процедура касаційного обскарження, тобок на даний момент їх присуд навіть не уступив у силу.
Усього по справах 19 снежня уже осуджено 10 чоловік. 3 отримали покарання, які не зв'язані з позбавленням волі, а 7 чоловік, уключно з 2 за злосне хуліганство напередодні виборів, осуджені до зневолення. З їх уже 5 у колоніях. По одному у Ворші, у колонії Відьба-3 під Вітебськом, у Могильовській, Шкловській і Івацевіцькій колоніях.
Новини з життя політв'язнів повідомляв Ягор Майорчик. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами Сергій Обламійко. Нагадаю, основні теми випуску. 2 чоловіки, взяті під варту, як підозрювані в учиненні теракту у Мінському метро. Усього по справі об вибуху затримані 5 чоловік. У тюрмі КДБ відбулося спаткання координатора кампанії «Європейська Білорусь» Дмитра Бондаренки з жінкою Вольгою. Це перше спаткання в'язня американки з ким-небудь за свояков. У місті пройшла акція у підтримку журналіста Андрія Пачобута, який знаходиться у городянській тюрмі. Журналісти і громадські діячі підписали поштовки за крати, каб повіншувати Андрія з днем народження. 16 красовика йому сповняється 38 годів. А зараз передача Сергія Будкіна «Білий спіс свободи».
«Білий спіс свободи».
Музики, поэты, прозаики, философы, які у Беларусі позбавленные концертной сцены, доступу до державного телебачення, радио, друку на свободе.
Герої чорного спису влади щодня у ранішнім і ночним ефірі свободи.
Гэтыя музыкі дасягнулі максімальна магчымага поспеху як для беларускай рок-каманды. Больш за 15 год яны збіралі нязменныя аншлагі на кожным канцэрце, а на фестывалях выступалі выключна ў статусе хэдлайнераў. Яны мелі шалёныя непадкантрольныя продажы альбомаў і нават стварылі сваю рэспубліку, віртуальную, але з пашпартамі, статутам і размеркаваннем міністэрскіх партфеляў. Яны адчулі тую самую народную любоў, калі падлеткі перапісваюць адзін на аднаго акорды песен, хуценька развучваюць і на дадзялбанай гітары Барыс Дрэл спрабуюць выканаць як мага бліжэй да оригіналу. Десяткі іх твораў сталі хітамі агульнанацыянальнага маштабу, нават да такой ступені, што хоць трошкі абазнаны замежнік, пачуўшы назву краіны Беларусь, пачынае напяваць прыпеў з 3 чарапахаў. І гэта ўсё стала магчымым, нягледзячы на тое, што на нацыянальным тэлебачанні ды на нашых FM-ках іх творчасць ніколі асабліва не шанавалі, хоць пэўны час такі перыяд і быў. Маё пытанне госцю праграмы «Белы спіс свабоды», удзельніку гурта НРМ Піту Палаву. А ці няма ў вас тугі па тым часе, калі гурт абсалютна спакойна даваў концерты нават на открытых пляцоўках у самым цэнтры Менску, калі па БТ паказывалі вашы выступы і кліпы, а вашы твары не сыходзілі са старонак як незалежнай, так і дзяржаўнай прэсы.
Некаторая туга ёсць па гэтых часах. Па-першае, мы былі маладзейшыя, па-другое, больш энергічныя, па-трэцяе, гурт быў малады, а малады гурт ён заўсёды выдае звышновае такое, звышмоднае. Ну і, безумоўна, медыяльная падтрымка, яна заўсёды дапамагае. Але як не дзіўна, зараз такі час, усё гэта абнулено, зараз усё пачынаецца ізноўку ад зэраў. Ізноў мы на старце, ізноў па тонкім лёдзе. Мне зараз час таксама падабаецца для нашага гурта.
Ну гэта пэўна, што НРМ вельмі добра пачуваецца ў беларускай прасторы. І ўсё, пра што пяецца ў вашых песнях, вельмі блізка і зразумела менавіта нашаму слухачу. Але як успрымаюць гурт замежныя наведнікі канцэртаў?
Ну гэта залежыць ад таго, па-першае, якая краіна. В славянскіх краінах, дзе мы гралі, там хапаюць кавалкі тэкстаў, ключавыя словы, як бы падключаюцца. А некаторыя пачалі вучыць беларускую мову менавіта дзякуючы таму, што мы пісалі свае тэксты ў буклетах лацінай, і для чэхаў, палякаў гэта было лёгкі пераход. Яны проста чыталі, чулі, як гэта гучыць, а калі напісана лацінай, яно больш-менш зразумела. Як я, напрыклад, магу чытаць па-чэшску, хаця чэшскай не разумею на слых.
Канцэртная актыўнасць гурта за мяжой якраз прыпала на час існавання ранейшага чорнага спіса, гэта быў 2003-2007 год. Вы калі-небудзь задумваліся над пытаннем, а ці можа ўяўляць інтарэс НРМ за мяжой без гэтай аўры забароненасці?
Можа, я ўпэўнены, што можа, таму што, напрыклад, граючы ў Берліне, Там яны понаписывали менавіта таких протестных рекламных слоганов. Перед нами играла американская команда, и мы были хедлайнерами. Клубы набиты немцами, и потом до нас в гримерку пришли американцы. Их меньше за все цікавила наша протестная частка творчести. Яны не разумели ни водного слова из того, что мы робили. Яны пришли пошановать, на их погляд, добрый гурт, лепший, чем ихний. А вот я уверен, что коли бы ихний гурт сюда приехал, наши СНБ от музыки зробили из его сенсацию. Потому что мне американский гурт сподобался вельми. Але было видовочно и для публики, и для их самих, что НРМ лепшие.
У апошні некалькі год вы не надта актыўнічалі, і сёлета у лютым вы заявілі, што актывізуеце дзейнасць, што праўда, без Лявона Вольскага. Ці вы мяркуеце, што развіццё НРМ магчымае без фронтмена, і ці гэта будзе той гурт, які так горача любілі?
Развіццё гурта без фронтмена немагчыма, у нас просто будзе іншы фронтмен. Развіццё гурта не толькі магчыма, але відавочна, што яно зараз ідзе. Гурт знаходзіцца ў вельмі добрым стане, публіка прымае добра. Но песні, мне цяжка дацыняць гэтыя песні. На мой погляд, гэтыя песні напісаны як самыя лепшыя НРМ-ускі. Што яны лепшыя за самыя лепшыя, так не скажу. Я дацыняю творчасць НРМ даволі высока, і таму пераплюнуць, напэўна, не атрымаецца. Таму мы спрабуем проста павесці зараз крышку ў іншы бок, больш ўнутр сабе, больш даследаванне ўласнай прасторы, і музычна крышачку мы зараз лепей граем, таму што больш рэпетуем.
Вы сказалі, што фронтмен будзе. Вы і самі на сябе бярыце лідэр? Абавязкі, ці гэта
не, ніхто не бярэ ніякіх абавязкаў. То бок фронтмена плануюць толькі в бойс-бэнд. В рок-гуртах фронтмен з'яўляецца сам па сабе у выніку проста канцэртнай дзейнасці. На сёння заяўлена гурце НРМ 3 фронтмены. Гэта Алесіс Демідовіч, Юра Сліўкоў, Піт Павлаў. А хто з іх зробіцца яўным фронтменам, гэта пакуль што невядома.
Калі з'явілася інфармацыя пра чорны спіс, вы якраз планавалі тур па Беларусі. Атрымалася, што вашы канцэрты сарваліся неспадзявана?
Пакуль што ні адзін запланаваных канцэртаў не сарваўся. Пакуль што адклалася з'яўленне НРМ в праграме музычны рынг. З адных крыніцаў мне сказалі, што это дзякуючы чорным спісам забарона. Але калі я звярнуўся да вышэйшай інстанцыі, там мне патлумачылі, што просто перанеслі, каб падабраць лепшую пару для НРМ. Абяцалі, што ў весну з'явіцца музычны рынг з НРМ. Я досыць скептычна да гэтага стаўлюся, але гэта тлумачэнне кіраўнікоў канала СТВ.
То бок вы пакуль просто чакаеце, якім вы бачыце фармат існавання вось у гэтых умовах.
Мы зараз пішам новы альбом, зараз плануем тур, якім ужо набрана пэўная колькасць гарадоў, беларускіх і польскіх, і плануем некаторыя з'яўленні на в медыях, у тым ліку дзяржаўных. І будзем глядзець, што з гэтага адваліцца.
Пры канцы размовы прапаную госцю белага спіса свабоды даць невялічкі анплакт. Піт, прадстаўце песню, якую збіраецеся зайграць зараз у эфіры свабоды.
Мне было досыць цяжка абраць песню. Я вагаўся паміж тым, да якіх ужо людзі прызвычаіліся, да якіх я сам прызвычаюся. Ўсё ж такі, я думаю, што я пакажу песню з новага альбому НРМ. У яе яшчэ няма пэўнай назвы. Яна будзе называцца «Альбо да пабачэння», «Альбо прывітанне».
Прывітанне, дружа, як справы, каму служыш? А ў нас всё па-ранейшаму адкладаюцца на потым. Мэты, мары, спадзяванні. Прывітанне да пабачэння. У кожнага ёсць сваё прызначэнне. Да пабачэння. Светлая мроя майго пакалення. Спадзяванні, мэты адкладаюцца на потым. Даты, анкеты, дзе, хто ты? Тыя ж самыя пытанні. Даты, фота. Купляйце таней мае прывітанні. Да пабачэння. Кожнага ёсць сваё прызначэнне. Да пабачэння. Светлая мроя майго пакалення. больше того нема, жена певна не будет. Больше того нема, как было раней. Не ведаю, ти оно лепей,
у ефірі «Начинає свобода», виніки дня. З вами Сергій Обламейко. На протягу наступної півгодини ми погутерим з былым кандидатом у президенти Білорусі, одним з керівників створеної партії Білоруської християнської демократії Віталем Римашевським про ситуацію в Білорусі після теракту у Мінському метро, а так само про кримінальні справи супроць удельників площі. 15 красавіка у Білорусі буде перемінна облачність, переважно без опадків. Ночі і раніці місцями слабий туман. Температура повітря ночі -4, +3, днем от +7, по повночному сході до +14. По паўднёвым захадзе. У Мінску пераменная воблачнасць без ападкаў, ноччу -1, +1, днём 9-11 градусаў цяпла. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля гляду падзеяў дня. Зараз Алена Радкевіч расказвае пра асноўныя беларускія навіны.
Два чалавекі, узятыя пад варту з падазрэння ва ўчыненні тэракту ў Менскім метро. Гэта выканаўца і ягоны памочнік. Усяго па справе аб выбуху затрыманыя 5 чалавек, паведаміў кіраўнік следчай групы Андрэй Швед.
Што касаецца лічнасці падазрываемых, я магу сказаць следующее. Это граждане Республікі Беларусь, возраст в основном до 30 лет, несудзімыя, от собственно пакаліся.
Сёння завершыліся пахаванні ахвяр тэракту. Былі пахаваныя 8 з 12 загіблых. Біскуп Антоній Дзем'яненка паведаміў, што каталіцкая царква ў меру сваіх магчымасцяў дапаможа пацярпелым ад тэракту. Імпартэры папярэджваюць, калі валюта пад набыццё прадукцыі па-ранейшаму будзе недаступная, кошт бальшыні харчоў павялічыцца ўдвая.
У данном случае девальвация была бы гораздо предпочтительнее. Думаю, что любой белорус, выбирая между ситуацией, в которой он может купить подсолнечное масло, и в ситуации, где он его может купить, но задорого, выберет вторую.
У Москве пачаліся консультации прадстаўнікоў Міністэрства фінансаў і Центральных банков России и Беларуси. Тема размовы – магчымасць выдачы Беларусі кредиту. За дефіцит цукру адкажуць дырэктары крамаў, заявіў старшыня Менгарвыканкаму Мікалай Ладуцька. У Менску прайшла першая сустрэча фігурантаў справы аб масавых беспарадках у Менску 19 снежня, якія знаходзяцца на волі.
Я ведаю, што змена артыкулу яна ў тым ліку, дзякуючы салідарнасці і рэакцыі міжнароднай супольнасці. І я думаю, што сапраўды лёс тых людзей, хто застаўся, ён залежыць шмат у чым ад тых, хто зараз на свабодзе, ад іх дзеянняў, слоў, выказванняў. Ну і я хачу сказаць, што я так не адчуваю сябе на свабодзе.
У адзін працэс аб'яднаныя крымінальныя справы адразу сямі абвінавачаных у масавых беспарадках. Кандыдатаў у прэзідэнты Дмітрыя Вуса, Мікалая Статкевіча, удзельнікаў акцыі пратэсту Андрэя Пазняка, Аляксандра Класкоўскага, Аляксандра Кляткевіча, Артёма Грыбко і Дмітра Буланава. Пракуратура накіравала ў Менскі гарадскі суд справу Дмітрыя Бандарэнкі, даверанай асобы былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Радкевіч. Вы слухаеце начную свабоду, вынікі дня. Гость нашага эфіру былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі, адзін з кіраўнікоў створанай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Віталь Рымашэўскі. З ім мы пагаворым пра сітуацыю ў Беларусі пасля тэракту ў Менскім метро, таксама пра крымінальныя справы супраць удзельнікаў плошчы. Добры вечар, Віталь.
Добры вечар.
Цяпер ва ўсіх на слыху і ў думках тэракт у Менску. Учора Александр Лукашэнка даручыў следству, нягледзячы на пратэсты захаду, дапытаць лідару апазіцыі ў сувязі з тэрактам. Як вы ставіцеся да такіх заяваў?
Я ставлюся да гэтых заяў як да неабачлівых палітычных заяваў і лічу, што як з боку апазіцыі, так і з боку ўлады усялякія спекуляцыі на тэму тэракта, яны вельмі небяспечныя. Усё ж такі мы стаім перад жахлівай трагедыяй, у якой загінуў нават не адзін чалавек, а больш за дзясятак чалавек і больш за каля 200 чалавек сталі ахвярамі гэтага тэракту. І гэты тэракт супраць беларускага народу. Усялякія палітычныя спекуляцыі на ім недапушчальныя. І, безумоўна, паўтаруся, ці то тычыцца апазіцыі, ці то тычыцца ўлады, любыя палітычныя заявы, спробы выкарыстаць тое, што адбылося ў палітычных мэтах, у мэтах там знішэння сваіх апанентаў, яны, безумоўна, недапушчальныя. Што ж тычыцца беларускіх уладаў, то не сакрэт, што зараз, калі паглядзець інтэрнэт, калі паглядзець заяву міжнароднай супольнасці і то, як успрымае, скажам, еўрапейская прэса, тое, што адбылося, то усе яны больш схільна складаць, скажам, абвінавачваць уладу ў тым, што адбылося. І падобныя ўздзеянні, спроба скарыстаць гэту трагедыю ў знішчэнні палітычных апанентаў, яны якраз працуе супраць улады, таму што для многіх людзей стане відавочных, ці зробіцца відавочным саўдзел тых, хто будзе спрабаваць знішчыць сваіх палітычных апанентаў такім чынам, скарыстоўваючы гэты тэракт.
Вось гэта заява Лукашэнкі была зробленая учора, прайшло 2 дні. Вас, як аднаго з кіраўнікоў створанай беларускай хрысціянскай дэмакратыі, яшчэ не дапыталі ў сувязі з тэрактам?
Ні, ніякіх такіх ось сігналаў з боку якіх-небудзь сілавых структур дачыненні да мяне не было. У нас дапыталі аднаго рэгіянальнага каардынатара нашага па Гомельскай вобласці, это Юрыя Клімовіча. Яго выклікалі ў КДБ сапраўды і дапытывалі ў сувязі з тым, што адбывалася. Але я спадзяюся, што гэта першы і апошні такі выпадак. Таму што працягванне ось эскалацыі канфлікта паміж беларускай апазіцыяй і беларускай уладай, выкарыстоўваючы теракт, і оно прывядзе толькі да непажаданых наступстваў для ўсёй Беларусі, а тут нікуды самой улады, і дзеянні такія вельмі неразумныя. Спадзяюся, што яны будуць спынены бліжэйшы час.
Віталь, а як на вашу думку, які ўплыў гэтая падзея, гэтая трагедыя можа аказаць на грамадскую думку? Ці можа яна настроіць грамадства супраць апазіцыі?
Я думаю, негатыўны, абсалютна негатыўны, негатыўнае ўздзеянне гэта падзея будзе аказваць, яна ўжо аказала на грамадскую думку. У Беларусі, прынамсі, па Менску гэта вельмі адчувальна. Людзі падзелены, радыкальна падзелены на тых, хто верыць у існуючую ўладу і на тых, хто яе не падтрымлівае. Хто якраз гатовы не верыць любым заявам беларускіх уладаў і падтрымлівае апазіцыю. І гэты падзел ён яшчэ больш можа павялічыцца. Таму, зноў-такі скажу, зараз вельмі вялікая адказнасць ляжыць на палітыках з абодвага боку, таму што эскалацыя напружання ў беларускім грамадстве, якая можа адбыцца, і дзякуючы такім заявам, неабдуманым, неграмотным палітычным заявам, якія без всякіх падстав вінавачваюць той ці іншы бок, гэта эскалацыя можа толькі паглыбіцца ў беларускім грамадстве. Безумоўна, ні да чаго добрага гэта не прывядзе. Все ж таки нам не трэба адказнасць несці, асабліва тым, хто называе сябе палітыкам, неважна, пры ўладзе ён ці ў апазіцыі, за всю сітуацыю палітычную ў Беларусі, тым больш, што, на жаль, і пытанне з незалежнасці у нас да канца не вырашана, яно стаіць пад пагрозай. Под пагрозай і незалежнасці эканамічнай і палітычнай Рэспублікі Беларусь, і безумоўна у жахлівым стане знаходзяцца правы чалавека, якія проста папіраюцца дзейснай улады. Таму усякія спробы, знаходжання, крокі да выпраўлення гэтай сітуацыі, яны будуць правільнымі, а усялякая эскалацыя канфлікта ў сённяшніх умовах, яна безумоўна не толькі безадказная, яна яшчэ і злачынная.
Сёння адбылася сустрэча тых, хто абвінавачваецца ў арганізацыі і ўдзеле ў хуліганскіх дзеяннях, якія груба парушалі грамадскі парадак. Пра што вы дамовіліся?
Ведаеце, сёння была першая сустрэча, яна так, скажам, для мяне была нечаканай, таму што арганізавала і гаварі праўду, але безумоўна я быў рады пабачыць і сваякоў, тых людзей, которые зараз знаходзяцца ў зняволенні або пад хатнім арыштам, і тое, пра што мы дамовіліся, гэта бліжэйшым часам сустрэцца і абмеркаваць супольную, што ли, пазіцыю, хаця б выказаць яе, таму што якая будзе на судзе ў нас, таму што многія справы, як вы ведаеце, аб'яднаны ў адну, напрыклад, разам са мной будуць судзіць Ласту Палажанку і Яні Кляева і некаторых іншых людзей. Безумоўна, трэба рыхтавацца адпаведна, сітуацыя вымагае нас неяк каардынаваць свае дзеянні па абароне падчас суду, і я думаю, што гэта правільна будзе. На такую наступную встречу мы дамовіліся, а пакуль што гэта была такая папярэдняя першая размова.
Віталь, на вашу думку, тое, што некалькі чалавек выпусцілі з ізалятара ў апошнія тыдні, а таксама тое, што справу для некаторых перакваліфікавалі з арганізацыі масавых беспарадкаў у хуліганскія дзеянні, гэта звязана з эканамічнай сітуацыяй у Беларусі і ціскам захаду, ці гэта просто беларускія ўлады рэальна разбіраюцца ў падзеях і высвятляюць, хто рэальна ў чым удзельнічаў?
Складана ацэньваць матывацыю любога чалавека, у тым ліку беларускіх уладаў. Я хочу сказать, что безумоўна тое, что мы зараз находимся на свободе, и то, что артыкул все ж таки перакваліфікаваны, беларуская ўлада хоча захаваць свой твар. І я паўтаруся яшчэ, што я перакананы, сённяшняй беларускай уладзе трэба нармалізоўваць стасункі з Захадам, і яна будзе рабіць усё магчымае дзеля гэтага, і гэта трэба скарыстоўваць. Нам, як палітыкам, трэба змагацца адзін за аднога, трэба вызваляць тых людзей, хто знаходзіцца за кратамі зараз, тых, хто ўжо асуджаны. Я думаю, што гэта рэальна, калі мы будзем кансалідаваныя, калі мы на першым месцы будуць не меркантыльныя нейкія інтарэсы, а калі ўсё ж такі голас сумлення і салідарнасці, ён будзе больш гучным, скажем, больш быць для нас матывам у нашай палітычнай дзейнасці. Калі асноўныя палітычныя сілы, лідары асноўных палітычных дэмакратычных сіл Беларусі вось будуць сапраўды едныя і ў змаганні за паліпшэнне сітуацыі з правамі чалавека і найперш у вызваленні палітвязняў, то тады рэальна вызваленне ўсіх людзей. Можна будзе скарыстаць, безумоўна, тое, што трэба будзе, тое, што міжнародная супольнасць зараз праяўляе, хай не такую, скажем, твердую солидарность, как хотелось, или все ж таки проявляя солидарность с неволенными, с демократичными активистами и лидерами. Это можно будет скористать, и на ладу можно будет ставить умовы перед уладой по вызволению политвязня. Я переконана, что реально в ближайший час можно будет вызволить всех тех людей, на вот те, какие осуждены. Тому, хуже за все, измена этого артикула, она, это комплекс, целый комплекс причин. Гэта і безумоўна адсутнасць якіх-небудзь доказаў, ну, дачынення да тых людзей, каму інкрымінаваўся быў артыкул 293. Гэта і праявы салідарнасці ўнутры Беларусі, гэта безумоўна міжнародная салідарнасць, і сукупнасць гэтых фактараў, яна паспрыяла таму, што артыкул зменены. Хаця я не лічу гэта нейкім асаблівым дасягненнем. Я паўтаруся, што я не буду лічыць, што гэта справа нейкім чынам вырашана для мяне, пакуль хоць за кратамі будзе хоць адзін, невінна асуджаны чалавек знаходзіцца. Не лічу сябе на свабодзе.
Дзякуй, Віталь, за гутарку.
Ну, дзякуй вам.
На сувязі ў Менску быў былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі, адзін з кіраўнікоў створанай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталь Рымашэўскі. Вы слухаеце «Начную свабоду», «Вынікі дня» і зараз на чарзе «Наша апытанне». У сувязі з тэрактам Александр Лукашэнка загадаў дапытаць апазіцыйных палітыкаў. Як вы да гэтага ставіцеся? Адказваюць жыхары Магілёва.
Негативно, потому что как можно обвинять людей, ничего не доказав, и сразу же что допытать, это значит, что уже знаешь, в чем-то виновны. Как-то некорректно, мне кажется, это все произошло.
Это, конечно, издевательство. У нас нет законов, нет прокуратуры, но я же знаю, как это все делается. Я уже старый человек, пережил всех генсеков, и очень надеюсь, переживу и Лукашенко. Ну, конечно, это все незаконно, это все неправильно.
Это не доказано совершенно. Мое такое субъективное ощущение, что это не похоже на правду, что оппозиционные политики чем-то здесь причастны. Какая-то иная версия, какая, не знаю. Вы считаете, что некорректно?
Не, нормально. Тут оппозицию душит уже до конца. Я еще и не знаю, что это за теракт и откуда он.
Наверное, перестраховывается на всякий случай. Этот теракт – это ничего извне. Может быть, это даже борьба оппозиции. Кто-то недоволен, что батька у власти хочет посеять смуту у нас в народе.
Конечно, это ненормально. Зараз, хоча за все, возмутятся репрессии оппозиции и демократичных атеистов. У тых, хто супраць цяперашняга ўраду.
Гэта было наша пытанне ў Магілёве. Вы слухаеце «Начную свабоду», «Вынікі дня». У горадні прайшла акцыя ў падтрымку журналіста Андрэя Пачобута, які знаходзіцца ў гарадзенскай турме. Журналісты, грамадскія актывісты, партыйцы падпісалі паштоўкі за краты, каб павіншаваць Андрэя з днём народзінаў. 16 красавіка яму спаўняецца 38 гадоў, і ахвотныя таксама далучыліся да агульнабеларускай кампаніі і падпісалі паручальніцтва ў пракуратуру з просьбай змяніць журналісту меру стрымання. Перадае Сергей Іванович.
Заснавальнік Саюзу палякаў Беларусі Тадэуш Гавін падпісаў паштоўку Андрэю Пачобуту, якога добра ведае.
Но я вельмі ўзрушаны, што праходзіць такая добрая вельмі акцыя, і людзі падпісваюць паштоўкі і высылаюць у вязніцу да Андрэя. Я яго вельмі добра ведаю, гэта сумленны чалавек, ну і шкада, што ён цяпер мусіць там знаходзіцца ў турме. Я яго вельмі уважна артыкулы чытаю і лічу, што там нічога такога не было, за што можна было бы пасадзіць журналіста.
Кастусь Жинь, які раней узначалював городскую організацію БНФ, тлумачить, чому необхідно підтримати журналіста Андрія Почобута.
Підтримати тільки для того треба Андрія Почобута, що це вольний чоловік. І змагається він за те, щоб всі, хто живе на цьому білоруському помежі, жили поміж собою у сябровстві, у дружбі і один другому допомагали.
Градянець Подар Владимир так само написав турму Андрію Почобуту. І він вирішив сказати об своїх почуттях у формі звороту до журналіста.
Ситуацію, якої невиновні люди сидять у турмі, ображає усіх нормальних людей. Тому необхідна підтримка таких людей, як ти, Андрій. Ти повинен ведеш, що множество людей разом з тобою і поділяють твої погляди і сподіваються, що ти хутко будеш на волі.
Кримінальна справа супроть журналіста газети «Виборча» Андрія Почобута розпочата 28 соковіка. 6 красовіка його арештували, 9 притягнули міру стримання на 2 місяці. Почобута будуть тримати під вартою до суду. У кримінальній справі два артикули – 368, частка перша, об образі президента, і 367, перша частка, об покльопі на президента. Слідство веде Городянська обласна прокуратура. В основі справи – публікації Андрія Почобута.
З Городні передавав Сергій Іванович. Події на валютному ринку Білорусі викликають нерозуміння у міжнародних фінансистів. Яким чином у даденій ситуації має діяти Національний банк? Чому білоруські влади упарто відмовляються від девальвації рубля? На питання нашого кореспондента Ігоря Корнія відказує Марія Мегвіня Туцуху-Цесі, сябра ради директорів CBC Bank, одного з найбуйніших банків Грузії.
У Білорусі два банки – Білоруський народний банк і Білоруський банк малого бізнесу – мають у своїй структурі значну долю грузинського капіталу. У той час, як лари, національну валюту Грузії, доводиться штучно обесценювати, щоб місцева продукція була конкурентоздольною, влади Білорусі відмовляються від девальвації. Маріям Мегвінєту-Хуцесі, сябра ради директорів CBC банка, одного з буйніших банків Грузії, лічить, що у подобній ситуації основну роль регулятора фінансових процесів повинен узяти на себе Національний банк країни. Але якою вона повинна бути? Сурового наглядальника чи дорадці?
Незалежність і сила Центрального банку як регулятора виявилась во время кризиса. Професіоналізм виявилась во время кризиса. Плюс був конфлікт з Росією, тобто для банківської системи хуже не може бути. Факт в тому, что ни один из грузинских банков не обанкротился при этом, потому что регуляция очень сильная, очень правильно выстроенная. Кризис показал, что они были правы в том, что такие жесткие требования представляли банкам, особенно по отношению к капиталу первичному, вторичному.
Тобок, не глядя на кризис, на узброенный конфликт с Россией, курс лары до основных валют истотно не изменился?
Нет, не очень серьезно. Фискальная политика довольно-таки правильная Национального банка, и с другой стороны и монетарная политика. Второе, наверное, исходя из того, что сейчас главные проблемы, которые Национальный банк должен в первую очередь вот как-то урегулировать, это инфляционные моменты. И для них сейчас это первый приоритет. По сей день довольно-таки эффективны все меры, которые принимаются.
Це примальная ситуация, когда Центральный банк диктует подначаленным установам свои умовы. Например, как валютный коридор на продаж валюты физичным особам был не больше за 2% от официального курса, те не больше за 10% для безнаявных.
Мы не представляем себе, настолько финансовый сектор был свободен, что для нас, работающих в грузинском финансовом секторе, это просто не... Для нас, боже упаси, в общем, мы не представляем себе. Невероятное отношение, на самом деле, всегда было с Центральным банком. Никогда это не регулировалось.
Белорусский финансовый рынок переживает соправдную панику. Нацбанк спынил продавать коммерцийным банкам валюту для обменников, у вынику чего люди кинулись искуплять все, что можно. Разыходится золото в злитках, сребные монеты.
Да. Не было. Девальвация была, лари, но на самом деле это вызвало то, что люди свои сбережения в лари перевели в доллары. Момента такого, чтобы вот валюта исчезла на рынке, такого не было. Всегда можно абсолютно свободно. Свободно конвертируемое можно выносить в страну и возить, и без проблем. Проблем никогда не было.
Международный валютный фонд рекомендует Беларуси провести девальвацию. Улады не идут на такие кроки, тем ликуют тому, что при подобном раскладе обещанный заработок у 500 долларов снова перетворится в фикцию. У Грузии политика часто вмешивается в финансовую сферу?
Политика, наверное, всегда действует на финансовый сектор, действует на направление, но в основном в Грузии политика экономики, она обращена на выявление приоритетов. Например, на протяжении последних нескольких лет политика была финансировать инфраструктурные проекты, гостиницы для развития туризма и так далее. Вот в этом смысле, да, то есть вот направление развития, куда инвестировать в самой стране, в какие отрасли экономики, это всегда действовало, естественно, но не иначе.
Буйнейший в Украине банк Грузии уже протяглый час мая бизнес-интересы в Беларуси. ТБС банк разглядает такую возможность?
Мы смотрели на разные рынки, но мы представлены на Кавказе в Азербайджане. Мы считаем, что это очень перспективный рынок. Беларусь также, я считаю, что это очень перспективный рынок, исходя из географического расположения страны. Она на самом деле в Европе находится. В Беларуси есть серьезные перспективы, если, естественно, будут подавляющие реформы. Для нас пока что Кавказ – это довольно-таки большой рынок. Мы пока что не смотрим на белорусский рынок. Пока что нет.
На питання Ігоря Корнія відказувала Марія Мегвіня Тухуцесі, сябра ради директора ТБС Банк, одного з найбуйніших банків у Грузії. У ефірі «Ночна свобода. Виніки дня». З вами Сергій Обламейко. Нагадаю, основні теми випуску. Два чоловіки, взяті під варту, як підозрюваний в учиненні теракту у Мінському метро. Усього по справі вибуху затримане 5 чоловік. У турмі КДБ відбулося споткання координатора компанії «Європейська Білорусь» Дмитра Бондаренки з жінкою Вольгою. Це перше споткання в'язня американки з ким-небудь за свояков. У городі пройшла акція у підтримку журналіста Андрія Пачобута, який знаходиться у городянській тюрмі. Журналісти і громадські активісти підписали поштовки за крати, щоб повіншувати Андрія з днем народження. 16 красовика йому сповняється 38 років. Ви слухаєте «Ночну свободу. Виніки дня». І зараз на черзі облога. Новини інтернету представляє Юля Марченка.
Олександр Лукашенко, говорячи про вибух у Мінському метро, загадав прокуратури і іншим правоохоронним органам розслідувати усі заяви різностайних діячів від політики. Чи може вибух у метро знищити опозицію незалежної СМІ? Це питання експертам задає журналіст інтернет-сайту «Завтра твої країни» Геннадій Косаров. Поводле політолога Александра Класковского, уладам важно отрапортоваться, что они хутко разобрались и знайшли виноватых. Але при этом он отзначает, что на узровне выканальников расследование справы может перерасти у полявания на ведьму. Як приклад, Класковский приводит спынение харчовой и валютной паников. Освятление всех этих подей у СМИ – это раздмывание паники, а по выконанию журналистами своей миссии – писать про то, что отбывается, информовать об усих и кем мают место позитивных и негативных подеях. Есть небеспека, что на узровне выканавцу эти указания могут быть доведены до абсурду. Подводится штучная база, колесу противопоставляются. С одного боку пытание небеспеки и парадку, а с другого боку пытание демократа и права у человека, означая политолог. Судовый процесс одразу над 7 удельниками акции протесту на площади Незалежности 19 снежня 2010 года пройдет в суде Ленинского района города Менску. 14 красовика отбылась первая встреча тех фигурантов справы, яким змягчили обвинувачивание. Подводячи выники встречи, активист компании «Говорю правду» Александр Феодута заявил у интервью на Винамбай.
Я думаю, что у власти прошел шок. А вместе с шоком прошло желание всех закатать в асфальт, отомстить любой ценой, показать, что там оппозиция – это шпионская сеть и так далее. Все это закончилось. Власть начала думать о том, как она будет выглядеть, когда пятеро из кандидатов в президенты, 10 зарегистрированных, окажутся за решеткой, когда фактически все руководители штабов попали под суд. Власть начала думать о том, что будет через 5 лет. И самое главное, она прекрасно понимает, что Беларусь – это не сталинский Советский Союз. Невозможно изолировать ее от информационных потоков и, самое главное, от экономических и финансовых контактов с другими странами. Жесткая позиция Запада и достаточно, на мой взгляд, трезвая и прагматичная позиция России повлияли на то, что то белорусские следственные органы задумались о последствиях.
Директор 18 мінських крамов притягнуть до адміністративної відповідальності за те, що на поліцах їхніх крамов нема цукру. Про це повідомляє Державне інформагентство «Белта». Таким чином розібратися з директорами доручив старшині Мінгорвиконкому Миколай Ладудько. Не вы мусили знаходиться у Слуцку, а директоры крама у города повинны были нанять невеликие грузовые машины, поехать у Слуцк и вывезти гэты цукор, якого в краине 150 тысяч тонн, выказался Миколай Ладудько на адрес начальника головного управления споживецкого рынку Мингарвыканкаму Валентина Байдака. Цукор в краине есть, а то им привези, поклади, дыши на полицию занеси, оборылся старшиня Мингарвыканкаму.
Агляд навіна ў інтэрнэту падрыхтавала Юлія Марченка.
Вырві буром зэмбы крат, зэрві кайданы по амбат.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Ваш голас, голас свабоды.
Перадачу «Верш на свабоду» вядзе Валянціна Аксак.
Гэтыя два вершы на свабоду малады мінскі навукоўца Васіль Панкратаў даслаў нам за некалькі дзён да выбуху на станцыі метро «Кастрычніцкая». Чытаючы іх тады, я адчувала спробу аўтара выказаць думку пра немажлівасць абсалютнай свабоды. Але пабываўшы 11 красавіка ў падземнай пасцы, дзе ў куродымнай цемры на галовы шакаваных людзей падаюць вогненныя аскалёпкі, і няма ў маёй галаве іншай думкі, як развітальнае «вось і ўсё», яшчэ раз упэўніваешся, што паэты прадказваюць падзеі. Бо наступнай, уцямнай маёй думкай было – пакуль не завалены другі тунэль, трэба паспець выбрацца з гэтага пекла на волю з усімі яе колерамі, смакамі, пахамі. Дыптых Васіля Панкратава таксама пачынаецца словамі: «Трэба паспець, трэба паспець». Пры мікрафоне аўтар.
Трэба паспець, трэба паспець, праглынуць усё да рэшты, вусна заклеіць сіропам салодкім, каб нічога вонкі не вывалілася. А павекі ты шаўковымі ніткамі дабровую прышё, каб болей стракатасцю ў вочы бачылі, безумоўна, люстэрках найпершым чынам. Лёгкія свае эластычныя расцягну як мага полі, каб адным дыхам цягнуцца пахі казыплівае. І ніводнага з іх не выпушчу, не выдухну, пакуль ваніта смярдзючая не ператворацца. Ды што там, усёй паверхні цела буду ўсмоктваць, пальцы карані свае запушчу глыбоку мякаць існага, каб толькі адная шалупіня засталося. Весь свет гэты спажыву глытками прагнымі, ператвару сыт луж пад скурою. Можа тады спатоліцца пад чварам маім чэраве, пажада. Мроку папілярныя арнаменты, звіліны, зморшчыны. Кожная шараховая раніца прыкідваемся антрапаморфнымі. Цвёрда зафіксаваныя параметры, калідоры лёсу. Сонца апніма край параненае, дні ў ахайных стосах. Заблукалі стужкамі, стежкамі, перапынках паміж крокамі, майстравалі сэнсы належны, жарлі наваколлі зрокаў, вывучалі станы памежныя, паміж я і не я, цемра глейка, хваліў шум і пах непазбежнага, праглыні мяне свет вейкамі.
Вы слухалі «Вершы на свабоду» Васіля Панкратава. Заўтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў. І чакаем ваш верш на свабоду, пра свабоду, дзеля свабоды.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой верш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды.
Гэта была начная свабода, вынікі дня, і на заканчэнне нагадаю асноўныя тэмы выпуску. Два чалавекі ўзятыя пад варту як падазраваныя ва ўчыненні тэракту ў менскім метро. Гэта выканаўца і ягоны памочнік. Усяго па справе аб выбуху затрыманыя 5 чалавек. Пра гэта паведаміў кіраўнік следчай групы Андрэй Швед. Сёння завяршыліся пахаванні ахвяр тэракту. Былі пахаваныя 8 з 12 загінулых. У турме КДБ отбылася сустреча координатора кампании «Европейский Беларусь» Дмитра Бондаренки с жонкой Вольгой. Это первое спотканье вязня американки с кем-нибудь со свояков. На думку Вольги Бондаренки, КДБ имкнется показать, что ситуация у турме меняется у лепший бок. У городе прошла акция подтримку журналиста Андрея Подшобута, который находится у городенской турме. Журналисты, громадские активисты и партийцы подписали поштовки за краты, как повиншовать Андрея с днем на родину. 16 красовика ему исполняется 38 годов.